Hoxe imos falar dunha polémica que está a abrir un debate moi fondo no Reino Unido sobre un dereito tan fundamental como o dereito á nacionalidade británica. A súa protagonista chámase Shamima Begum e unha rapaza que agora ten 21 anos, pero que en 2015 decidiu deixalo todo, deixar a vida coa súa familia no barrio de Bethnal Green en Londres e coller un avión rumbo a Turquía para acabar finalmente en Siria casando cun combatente do Estado Islámico. A historia desta rapaza, que marchou, por certo, con dúas compañeiras de clase británicas, é probablemente pois o mesmo periplo que viviron moitas outras mulleres europeas que deixaron os seus países para pasar a formar parte das filas do ISIS. Shamima vivía en Raqqa, no que era a capital do autoproclamado califato, e ali pois viviu a vida do Estado Islámico e tamén viviu as consecuencias da guerra contra o ISIS. Tivo que sair de Raqqa, en canto o exército sirio tomou o control da cidade e pasou a formar parte pois dese contingente de refugiados que escapaban da fronte de guerra. Shamima pasou desapercibida fora do foco durante 4 anos ata que en 2019 sae na portada do diario The Times. O motivo é pois que un xornalista británico a atopou nun campamento de prisioneiros do ISIS do norte de Siria, controlado polas milicias kurdas. En esa portada, na que Shamima aparecía en primeira plana embarazada, a rapaza tiña unha mensaxe moi clara para o goberno británico. Despois de anos renegando do seu país de orixe, quería volver a casa para garantirlle un futuro mellor ao seu fillo e tamén a ela mesma.
É moi interesante ver a diferenza na opinión pública entre a primeira vez que aparece esta persoa, Shamima Begum, na prensa, alo polo ano 2015 e en 2019. En 2015 era parte dista deste grupo que se chamaba pois como as nenas de Bethnal Green, un grupo de persoas moi novas que foran vítimas das redes de captación do Estado Islámico e que lavaron o cerebro para marchar a Irak, a Siria, pois para ser noivas de combatentes yihadistas, e había unha sensación case de empatía cara a elas, non? Víanas como vítimas dunha gran injustiza. Pola contra, cando isto sae en 2019, a opinión pública mudara sustancialmente. Por varios motivos. En primeiro lugar, entre 2015 e 2019, Europa e o Reino Unido afrontaron unha serie de atentados terribles, como había moitos anos que non se sufrían. Lembremos o caso de Bataclan en París, ou o caso da bomba en Manchester Arena, naquela sala de concertos, ou os atentados de London Bridge. Entón, digamos que a opinión ou a preocupación cara ao Estado Islámico era maior en 2019 que en 2015. E a maiores, ao ver a esta rapaza, pois que concedeu varias entrevistas a distintos medios internacionais, como por exemplo Sky News, etc., e afirma que non se arrepentía de ter marchado cara ao Estado Islámico ou mesmo xustificaba execucións cometidas por esta organización.
Did you know what Islamic State were doing when you left for Syria? Because they had beheaded people, there were executions.
Yeah, I knew about those things and I was okay with it at first because, you know, I started becoming religious just before I left. And, you know, from what I heard that Islamically that is all allowed, so I was okay with it.
You didn't question that?
Neste corte, sen ir máis lonxe, é dunha entrevista que Begum lle dá a Sky News, na que explica que non se arrepentía de ter marchado e que apoiaba, pois, por exemplo, as execucións cometidas na zona controlada polo ISIS, porque obedecían a lei islámica. Entón foi moi interesante ver como o goberno británico reacciona a este cambio na opinión pública. Entón, diante da circunstancia na cal podían ter traído a esta persoa para xulgala baixo as leis británicas nun tribunal británico, a opción que toma o daquela secretario de, bueno, ministro de Interior, sería a traducción, ministro de Interior Sajid Javid, é retirarlle a cidadanía británica. E puderon facer isto porque, como Shamima Begum era filla ou descendente dunha familia bangladí, entendían que podía automáticamente ter a nacionalidade de Bangladesh e non ser unha apátrida. O goberno bangladí dixo que nin de broma, que non querían saber nada desta persoa, e máis, se Shamima Begum chega a ter sido extraditada ou ter visitado Bangladesh simplemente para solicitar a súa nacionalidade, era moi posible que a xulgasen por pertenencia a organización terrorista e a executase. Entón, pois esta é a situación na cal se atopaba Shamima Begum. Ela estaba desde un campo de prisioneiros con moi pouco contacto no exterior, entra en contacto cun xornalista británico, coñece a súa historia no Reino Unido e automáticamente o goberno británico retíralle a cidadanía. Pero nas últimas semanas houbo novidades no caso, non, Miguel?
Claro, o asunto volve estar de actualidade porque desde hai unha semana o Tribunal Supremo do Reino Unido está a valorar a posibilidade de que Shamima veña aquí para apelar pola súa cidadanía británica. A priori, pois, de acordo coa lei, todo mundo ten dereito a un xuízo xusto diante dun xuiz. Pero claro, esta é unha situación moi particular. O goberno británico, como dicía Duarte, non quere que volva ao Reino Unido, non quere darlle a nacionalidade, pero en caso de que se lle permita vir aquí para apelar e reivindicar o seu dereito a manter a nacionalidade británica, mesmo se perdese, é moi probable que o Reino Unido puidera, tibera, que retela no país, porque non ten onde ir. A súa Bangladesh non lle recoñece a nacionalidade e voltar a Siria, pois teria que voltar a un campamento de prisioneiros controlado por unha milicia. Bueno, de acordo ca lei internacional, sería bastante improbable que o Reino Unido puidera deportala, xa que non hai outro país que a recoñeza como a súa nacional, por así dicilo. Daquela, este, bueno, pois é un tema que pode sentar un precedente moi importante. Hai moitos países en Europa que se atopan nunha situación similar, moitos países que teñen a cidadáns que marcharon para unirse ás filas do Estado Islámico, Francia ou mesmo España. Hai cidadáns que foron a loitar polo ISIS, e no caso do Reino Unido, pois tamén hai máis xente á espera. Non foi Shamima a primeira persoa que o goberno británico aplicou esta lei excepcional de retirar a nacionalidade, e en concreto xa se sabe que hai outras tres rapazas, outras tres noivas da Jihad, que están agardando a ver que calea o dictame do Tribunal Supremo para tamén elas solicitar o seu dereito a apelar e a reclamar pois o dereito á nacionalidade británica e a regresar ao Reino Unido.
Pero en calquera caso, a historia de Shamima Begum abre toda unha serie de debates que para nós aquí no Té con Gotas son moi interesantes, de aí que lle quixésemos dedicar este espazo. O primeiro e principal, que xa comentaches hai un momento, Miguel, é a cuestión de se un goberno ten dereito a eliminar esencialmente o dereito a un xuízo xusto pola vía de retirar a nacionalidade. Iso é unha cuestión, pois, prácticamente de xa axudicar culpas sen ter procedido a un proceso judicial. E, bueno, eso, pois, un podería dicir que vai en contra da separación de poderes, que é casi iliberal, e que, bueno, non é como unha democracia liberal normalmente se comporta, non? Quizáis, bueno, ese é o debate fundamental, pero hai outra serie de debates secundarios. Ou unha cousa que a mí me chama moita atención ou que me levou moito a reflexionar é se Shamima Begum é unha vítima ou é un verdugo. Eu creo que en moitos sentidos é unha vítima desde o momento no que é unha persoa que, cando era menor de idade, con 15 anos, é vítima dunha rede de captación, do mesmo xeito que unha persoa pode ser vítima, un menor pode ser vítima dunha rede de abuso de menores. Nese caso, Shamima Begum foi vítima dunha organización terrorista. E o Estado británico ten a obriga de protexer a infancia. En este caso, o Estado británico falla desde o momento no cal esta persoa queda vulnerable a este tipo de redes de captación. O cal non excusa decisións, non, que tomou a posteriori de apoyar esta organización como fixo.
Claro, sí, a ver, é un tema moi controvertido, sobre todo pois vendo as declaracións, este vídeo de Sky News, bueno, quen queira escoitar a entrevista inteira pode atopalo facilmente en YouTube. Pon un pouco os pelos de punta. ver un pouco a frialdade coa que ela se refire a todo o que viviu no Estado Islámico, que lle parecía que todo estaba ben porque estaba de acordo coa lei islámica, as decapitacións. Entón, entendo que desde o punto de vista da opinión pública é algo que tende moito aos brancos ou negros, pero bueno, afortunadamente as leis non, e as decisións xudiciais non as decide a opinión pública e entran en xogo moitos factores. Porque, claro, hai un dos grandes temores, que volva unha persoa que está radicalizada e que poida supoñer un perigro para a seguridade pública aquí no Reino Unido, pero mantela lonxe do país non é necesariamente garantía de seguridade. E isto enlaza con outro dos debates que está a ver sobre este tipo de xente que marchou a loitar co ISIS. É máis seguro traelos ao Reino Unido, telos baixo un certo control e saber que están aquí, a pesar de que, bueno, pues es consciente de que unha persoa que pode estar radicalizada, que pode continuar apoiando o Estado Islámico, ou é mellor deixalos ali nun campo de prisioneiros que está controlado por unha milicia, como é a milicia curda, que non é nin sequera un Estado recoñecido pola comunidade internacional, cunhas certas garantías, unha certa estabilidade. Deixalos ali e que entren de volta ao Reino Unido pola sombra, porque hai casos, é dicir, hai casos de xente que logra chegar ao Reino Unido sen que a administración o saiba, que están aquí de forma ilegal. Bueno, pues no caso dela sería volver ao seu país e podería estar aquí sin que o goberno o soubese, claro. E sería un xeito de ter exactamente igual o risco na casa sin ningún tipo de forma de controlar, claro. Non? E, bueno, xa non só ela, sino tamén os fillos, non? Falábamolo antes, é dicir, ter uns fillos que están sendo criados nun campo de prisioneiros, porque non é un campo de refugiados, é un campo de prisioneiros do ISIS, probablemente éxito asegurado de que eses nenos van a sair radicalizados, non é tampouco a mellor forma de evitar que uns nenos que teñen a nacionalidade británica, ou bueno, eu aí xa non sei se terían a nacionalidade británica tendo en conta que ahora a súa nai xa retiraron, pero imagino que eso estará aí nun limbo legal.
Bueno, o seu fillo, cando esta persoa de The Times a topa, ela está embarazada, dá a luz as poucas semanas, isto foi antes de que sacasen a nacionalidade británica, ese neno tiña nacionalidade británica. O que pasa é que morreu as poucas semanas,
claro,
polas condicións do campo de concentración no que estaba.
Claro, eu agora o que me pregunto, que eso xa será fiar moi fino, é se esta rapaza volta a ter un neno, se ese neno tería nacionalidade
británica. Eu entendo que se ela tenga a perde a nacionalidade británica, non.
Xa non, claro, vale. Pero bueno, mesmo, aínda que ese neno non teña nacionalidade británica, para pues, a estabilidade de calquera rexión, pois pues, que se críen uns nenos nun campamento de prisioneiros do ISIS, pois pues, probablemente tampouco sexa a mellor forma de reducir o risco, sexa en Oriente Medio ou en calquera país europeo.
Claro, pero que isto tamén entra en relación coa estrategia de saída que teñen, digamos, ou que non teñen, moitos países que participaron en distintos conflitos en Oriente Medio, no cal son guerras relativamente curtas que o países, pois, por exemplo, occidentais poden gañar con certa facilidade. Pensemos en Irak, pensemos pois, a campaña dura contra o Estado Islámico, que duran relativamente pouco, pero que despois teñen unhas consecuencias enormes porque non hai unha estrategia pois de reconstrución, unha estrategia de depuración. Neste caso, o caso dos campos e prisioneiros en zonas curdas son un exemplo paradigmático. Moitas potencias occidentais apoiaron os curdos para gañarlle a batalla ao Estado Islámico e despois se lle retiran os apoios e se lles deixa co marrón de ter que xestionar, claro, campos e prisioneiros, un creo que tiña 60.000 e outro 20.000 persoas internas, sin ter pois, a capacidade pois, para xestionalos, con a posibilidade de que esta xente poda volver a participar en actividades terroristas, cun montón de nenos aí, sin educación, sin nada, retroalimentando esta ideoloxía, como ti explicabas antes, e as potencias occidentais desentendéndose. Trump hai dous días, cando reiterou o apoio aos curdos, dicía que, claro, que os curdos non os apoiaron na Segunda Guerra Mundial e Normandía e que non lles debían nada. Entonces ahora te quedas co historia de ter que termar de todos os presos do Estado Islámico e non só eso, sino que ni siquiera nos vamos a facer responsables dos nosos propios cidadáns. que ten, xa, pode ter consecuencias tamén a longo prazo facer isto.
Sí, eu creo que non somos conscientes de, cando falamos destes campos de prisioneiros, do que é aquilo. Porque, bueno, para este podcast, unha das nosas fontes de documentación foi un podcast do diario The Times, onde falan do caso de Shamima e falan un pouco da situación na que se atopan estes prisioneiros nestes campos. Son auténticas cidades onde viven. Son auténticas cidades coas súas economías propias, coa súa elite que vive como marajás e a xente que traballa para eles. Rapazas que se dedican a postear en redes sociais pois mensaxes a favor do Estado Islámico e do ISIS, e a cambio diso xente de países europeos lles fai donativos e lles manda cartos pois para que vivan medianamente ben, e bueno, apadrinándoas, por así dicilo. Quero dicir, pero son campos onde viven milleiros e milleiros de persoas que son, pois iso, son como cidades con economías propias e onde toda esa ideoloxía do Estado Islámico continúa reproducindo, o que dis ti. Non, eso vai continuar mentres quen teña o control deses campos sexan milicias, como poden ser as milicias kurdas, que era o que dicían nun destes podcast. Son esas milicias, dedícanse a gardar, por así dicilo, a seguridade do perímetro, non? A garantir que non entre nin saia a xente que non debe, pero unha vez dentro, pois aí é a lei do Estado Islámico, por así dicilo. Non é que tampouco estean someténdose a ningún tipo de proceso de desnazificación, por así dicilo, como que puido haber en Alemania no seu día, non?
Claro. Bueno, se queredes saber máis desta cuestión do caso de Shamima Begum ou, en xeral, do caso de yihadistas e do seu retorno a países occidentais, escoitade esta serie de 5 podcasts que se chama Bring Me Home, que sacou Stories of Our Times, que é un podcast do xornal de Times. Está moi moi ben, e aí tedes pois moita máis información que a que nos contamos, pois falando tamén con expertos e xente que coñece moi ben este tema. En calquera caso, bueno, grazas por escoitar, ata aquí chegamos hoxe, falamos a semana que vem.